Dende a chegada de Lara Méndez e o Partido Socialista a este concello, sucédense cada semana e cada mes as queixas dos lucenses pola parálise e pola mal funcionamento do Concello de Lugo e dos distintos servicios. De feito, temos elaborado un ranking das queixas que a día de hoxe están sin respostar e sen resolver para os lucenses. E este ranking está liderado, está no podium a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez e Daniel Piñeiro. Dous concelleiros que, ademais, comparten unha preocupación. Son os dous concelleiros que a día de hoxe están imputados. Por tanto, que están máis pendientes de resolver os seus problemas xudiciais que de facer o seu traballo. E por outro lado, son os dous concelleiros que unha xa está reprobada por este concello, a alcaldesa de Lugo, e o segundo, Daniel Piñeiro, estará reprobado no próximo pleno, dado que dende o Partido Popular exiximos a súa reprobación debido a que non é capaz de cumplir coas súas competencias.